Mutabar Tojiboyeva o'ziga nisbatan qo'llangan qiynoq va tahqirlar yuzasidan 2 yil muqaddam BMT Inson huquqlari qo'mitasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. BMT yaqinda bu ariza yuzasidan o'z xulosalarini taqdim etgan. Bu xulosa Mutabar Tojiboyevani qiynoq qurboni deb topadi. O'zbek hukumatiga yarim yil ichida javobgarlarni jazolash, buni matbuotda ochiqlash, jabrdiydaga tovon pulini to'lash talabini qo'yadi.
Menga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar, bu huquqlarim buzilganlik holatlari bo'yicha 2002 yildan boshlab toki qamoqdan ozod bo'lganimgacha menga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar, bosimlar va tahdidlar haqida katta bir shikoyat tayyorlab topshirilgan edi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari komitetiga. Bu 2012 yilda topshirilgan edi. Mana hozir oradan 3 yil o'tib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining mana shu xulosasi e'lon qilinibdi. Aynan o'sha meni qiynoq qurboni bo'lganligim, huquq himoyachisi, mustaqil jurnalist va ayol kishi sifatida o'sha hukumat tomonidan turli xil zo'ravonliklarga duch kelganimni BMT tasdiqlagan va O'zbekiston hukumatiga 180 kun muddat bergan. Menga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar, bosimlar bo'yicha tekshiruv o'tkazib javobini BMTga e'lon qilish hamda hukumat matbuotida bu menga nisbatan chiqqan BMTning xulosasini e'lon qilish talabi bilan chiqqan.
Dedi Mutabar Tojiboyevaning o'zi. Tojiboyevaning BMTga shikoyati qiynoq qurbonlari taqdiri bilan shug'ullanuvchi Redress, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi kabi tashkilotlar ko'magida topshirilgan. Bu tashkilotlar ham, Mutabar Tojiboyeva ham BMT talabi O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qiynoq qurbonlari taqdiriga ijobiy ta'sir ko'rsatishidan umid qilishmoqda. Tojiboyeva ish bo'yicha berilgan BMT xulosasi istisno emas. O'zbek hukumatiga avval ham shunday talablar yuborilgan. Ammo hukumat bu talablarga nisbatan munosabat bildirgani, tekshiruv o'tkazib, biror jabrlanuvchiga tovon puli to'lagani hozirgacha ma'lum emas. Mutabar Tojiboyeva esa jarayonni oxirigacha yetkazish niyatida. Adolatli sud orqali O'zbekiston hukumatini javobgarlikka tortish mumkin deb hisoblaydi.
Men hozir o'zimni ishim bo'yicha ham birorta bir O'zbekiston hukumati tan olishiga baribir bu xulosadan, komitetning bu xulosasidan juda ham mamnunman. Boisi o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarga tutilayotgan siyosiy mahkumlar mendek o'sha qiynoq qurboni bo'lganliklarini isboti bo'ladi deb jarayonni oxirigacha davom etkazish uchun harakat qilamiz. Men Yevropa davlatida yashayotganligim munosabati bilan O'zbekiston hukumatini sudga berish imkoniyatim hamda O'zbekiston hukumatiga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklarni musodara qilish imkoniyati bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni yuristlar bilan maslahatlashamiz va agar men mana shu sud jarayonini davom etib kompensatsiya undirilish Yevropada yashayotgan inson sifatida sudga berish imkoniyatim bor bo'ladigan bo'lsa shu imkoniyatdan men foydalanmoqchiman.
Dedi Tojiboyeva. BMTda ko'rib chiqilgan qiynoqlar bo'yicha chiqarilgan xulosalarning aksariyati qamoqdagi siyosiy mahbuslar ishiga tegishli. O'zbekiston hukumati bu tavsiyalar bo'yicha BMTga qanday javob yo'llagani noma'lum. Jarayon asosan shu bosqichda yakunlanadi. Siyosiy mahbuslarda esa bu ishlarni davom ettirish imkoniyati ham cheklangan. O'zbekiston hukumati mamlakatda siyosiy mahbuslar borligini rad etgan. Huquq tashkilotlari O'zbekiston qamoqxonalarida bir necha o'nlab siyosiy mahbuslar borligi, ular zudlik bilan ozod etilishini talab qilib kelishadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti yaqinda uzoq yillardan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus, jurnalist Muhammad Bekjonni ozod etish talabi bo'yicha o'tkazilgan aksiya dunyo bo'ylab 140 ming imzo yig'qanini e'lon qildi. Tashkilot faollari shu munosabat bilan O'zbekistonni Bryusseldagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Muhammad Bekjonga ozodlik talab qilishdi. Xalqaro tashkilot o'z bayonotida shu oyda 61 yoshini qarshilagan Muhammad Bekjon dunyoda eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan jurnalistlardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.